kujuta ette olukorda, mis on meile kõigile ilmselt väga tuttav. Sa oled teel kuskile kaugele, ees on pikk, noh, see täiesti rutiinne autosõit.
Ja, see klassikaline maantee, kus midagi ei toimu.
Just, sa oled juba eos veri väsinud, eks? Ja siis sa teed peatuse ja haarad bensiini jaamast lihtsalt esimese šokolaadi ja mingi energiajoogi, mida sa näed.
Või siis on see teine stsenaarium. Sa ärkad hommikul, oled maganud vaevalt 4 tundi, su silmad on täiesti liivatäis.
Mm-hmm. See on nii tavaline.
Ja siis sa vaatad peeglisse ja ütled endale hambaid kiristades, et ei, ma olen masin, ma lähen ja teen selle raske trenni jõusaalis praegu ära, puhtalt tahte jõu pealt.
See ongi see. Me eeldame igapäevaselt, et meie keha on nagu mingi tuim aparaat. Et me saame oma bioloogiat ja väsimust lihtsalt tahte jõu või nakkofeiiniga alla suruda.
Mis on tegelikult täielik illusioon?
Täpselt. Ja tere tulemast tänasesse süva analüüsi. Kui sa oled see kuuleja, kes otsib pidevast infomürast selgust ja tahab päriselt aru saada, miks keha teatud olukordades nii käitub, siis sa oled õiges kohas.
Jaa, see illusioon keha ja vaimu eraldatusest on tõesti üks visamaid müüte. Tänaste materjalide läbimuster ongi just see keha ja aju omavajaline katkematu side.
Meil on täna laual 4 väga värsket artiklit tervise ja treeningu portaalist FitLife, avaldatud 12. märtsil 2026 ja fookuses on see, kuidas me oma energiat toidame.
Ja muidugi see, mis juhtub siis, kui vundament mõraneb ja kuidas me sageli iganenud uskumuste tõttu oma kehaga lausa sõdime.
Nii on. Okei, harutame selle kohe lahti. Enne kui me saame minna trenni või suurte elufaaside juurde, me peame vaatama, millist küttust me oma masinasse paneme. Eriti pikkadel tegevustel, nagu seesama autosõit.
Jaa, toit on see meie kohene, lühiajaline energia.
Just, meie esimene allikas Mari Tamm kirjeldab oma isiklikku kogemust, tundub lihtne olukord. Perega reis Tartust Riiga, aga nad olid kaasa ostnud ainult need bensiinijaama šokolaadid ja krüpsud.
See on klassika. Ja ma eeldan, et tulemus polnud just kiita.
Katastroofiline. Laste meeleolud käisid üles alla ja Mari ise tundis roolis olles juba paari tunni pärast, et on täiesti kurnatud ja noh uimane.
Mm-hmm. No see on see biokeemia sel kapoti all. See ei ole pelgalt 4 küsimus, see on kognitiivse fookuse küsimus.
Oota, ma olen olete mõelnud, et see on see klassikaline suhkrukrah. Et see on nagu viskaksid autopaaki mingit odavat plahvatuslikku kütust. Saad korraks tohutu kirenduse, aga siis mootor lihtsalt sureb välja.
See analoogia on väga tabav. Sest kui sa sööd roolis olles tühja kõhu peale šokolaadi, siis sa sõna otseses mõttes ujutad oma vereringe väga kiiresti glukoosiga üle.
Ja keha läheb siis paanikasse.
Just nimelt. Sinu pankreas, mille tüü on veresuhkrut tasakaalus hoida, näeb seda massiivset suhkruvoogu ja toodab vastuseks meeletu koguse insuliini.
Okei, ja insuliin lükkab selle suhkru rakkudesse?
Täpselt. Aga kuna insuliini toodeti nii agressiivselt, siis see pühib vereringe glukoosist liiga tühjaks. Tekib hypoglükeemia, ehk järsk langus. Ja nüüd me jõuame ajuirurda.
Mis ajuga sel hetkel juhtub?
Sinu aju kaalub küll ainult 2% su kehakaalust, aga ta tarbib umbes 20% kogu sinu energiast. Kui veresuhkru kukkub, jääb aju sõna otseses mättes nälga.
Vau, wow, 20%! Eks siis, see pole lihtsalt see, et mul on kõht tühi, vaid mu aju lülitab ennast reaalselt mingile säästurežiimi.
Jah, täpselt nii. Ja see mõjutab otseselt sinu fookust, juhi reaktsioonialek pikkeneb märgatavalt, tähelepanu hajub, ruumiline taju halveneb, sa oled ohtlikum, sest su aju eesmisfagar ei saa kütust.
See teeb selle teema ikka palju tõsisemaks. Sa ei pakki head toitu kaasa mitte mingit tervise friikluse pärast, vaid selleks, et sa suudaksid ohutult autot juhtida.
Nii on. Ja kas Mari toob välja ka mingid konkreetsed lahendused, kuidas seda vältida?
Jah, ta toob välja 3 reeglit heale näksile. Esiteks, sa pead saama seda ühe käega süüa, et teine käsi oleks roolil. Teiseks, see ei tohi soojas autos pahaks minna.
Aa, loogiline.
Ja kolmandaks, see peabki hoidma kõhu ja veresuhtru stabiilsena pikka aega. Ta soovitab näiteks ise tehtud pähklisegusid, kreeka pähkel, jõhvikas, tumesokolaad või siis riisivahklid maapähklivõõga.
Nende valikute bioloogiline eelis ongi rasvad ja valgud. Need aeglustavad seedimist. Glukoosi mendub aeglaselt ja ajuseb stabiilse kütuse voo.
Mari mainib ka 5 minuti energiapalle, mis on kairaälvestest meest ja maapähklivõist ja tehtud. ja jahutuskottis kaasas olevaid keedumune ja juustupulke. Joogiks soovitab ta rohelist teed termoses.
See roheline tee on tark valik, annab stabiilsema kofeiini laengu kui need magusad energiajuugid.
Aga seal artiklis oli veel üks väga oluline neuroloogiline nüants seoses asjade pakkimisega.
See mõtled seda, et asjad tuleb eelmisel õhtul suletavatesse kottidesse valmis panna. See tundus mulle lihtsalt nagu tavaline hea organiseerimine.
Tegelikult on see seotud nähtusega, mida nimetatakse otsustusväsimuseks.
Oota, mis see tähendab?
Pikal reisil teeb su aju pidevalt vaikseid otsuseid. Kiiruse jälgimine, teiste autode hindamine, see kõik kulutab aju energiat. Roolimine on tegelikult ju vaimselt kurnav.
Just, ja kui sa siis teed peatuse ja oled juba otsustusväsinud, lülitub su aju prefrontaalne korteks välja. See osa, mis teeb pikaajalisi arukaid otsuseid. Kontrolli võtab üle aju primitiivsem osa.
Mis lihtsalt karjub, et anna mulle suhrut ja koe.
Täpselt nii. Aga kui sul on toit juba eelmisel õhtul ette pakitud, oled sa selle otsuse eemaldanud. Sa ei pea enam tahtejõudu kulutama.
Geniaalne. See on kohene lühiajalise kütus. Aga liikume nüüd lühiajalisest energiast meie pikaajalise fundamendi, ehk une juurde.
Jaa, see on valdkond, kus inimesed pingutavad väga tihti üle.
Meie teine allikas, Triinu Oja, tõstab küsimuse, mida ilmselt iga treeni Vilmen on endalt küsinud. Kas minna halvasti magatud öö järel trenni või mitte?
Jah, mis vastus oli?
Siin on üks detail, mis mind isiklikult täielikult segadusse ajas. Triinu märgib, et üllataval kombel ei pruugi meie lühiajaline toores jõud ühe ainsa halva ööga üldse nii palju langeda.
Jaa, füsioloogiliselt on see tõesti huvitav paradoks. Sinu lihaskiud ei ole pärast ühte unetud tööd kuhugi kadunud ega strukturaalselt kahjustatud. Nad on valmis pingutama.
Aga oota, kui mu lihas on valmis ja füüsiline jõud ei ole kadunud, siis miks ma ei võiks isad tahtejõuga sinna kangi alla minna ja selle isikliku rekordi ära teha?
Sest sinu kesknärvisüsteem takistab sind. Me peame nägema suuremat pilti. Keha ei ole ainult lihased, see on lihaste ja närvisüsteemi vaheline kommunikatsiooni võrk.
Nii et aju ja lihase vaheline side?
Täpselt, et sa suudaksid suurt raskust tõsta, peab aju saatma väga tugeva elektrilise signaali. Unevaeguse korral on see signaal aga häiritud. See on nagu halb internetiühendus.
Eks siis mu aju lihtsalt ei suuda lihasele seda tõsta käsklust piisavalt kiiresti kohale toimetada.
Ja see ei tähenda ainult seda, et raskus ei pruugi tõusta. Sinu koordinatsioon, tasakaal ja reaktsiooniaeg on märgatavalt langenud. Vigastuste oht hüppab drastiliselt.
Vau! Wow. Nii et see ei vigasta end sellepärast, et lihas andis alla, vaid aju ei suutnud liigutust koordineerida.
Just! Sa võid olla tugev, aga sa oled neuroloogiliselt kohmakas.
See teeb asja väga selgeks. Ja Triinu toeb välja ka selle, et vastupidavus kannatab palju rohkem. Koormus lihtsalt tunduks subjektiivselt palju raskem, isegi kui pole.
Motivatsioon ongi siin sageli suurim takistus. Aga kas ta tegi vahet ka ühe halva öö ja kroonilise unevaegusele?
Jaa, väga range eristused. Ta ütleb, et üks halv öö on tagu väike häire, aga krooniline on juba tõsine probleem.
Krooniline unepuudus on süsteemne bioloogiline kriis. See pärsib valgusünteesi, mis tähendab, et su keha ei suuda trennis taastuda. Stressihormoon kortisool tõuseb, testosteron langeb.
Eks siis, ilma unet on maja ehitatud liivale. See on lihtsalt keha lammutamine. Seepärast ongi ta praktiline juhis väga loogiline.
Mis see juhis täpsemalt oli?
Kui sul on selja taga üks halb öö, siis mine trenni, aga aeglasemalt. Võta raskusi maha. Kui on aga mitu halba ööd, siis tee lihtsalt joogat või jaluta.
Väga mõistlik lähenemine. Tuleb oma keha päriselt kuulata.
Ja kui sul on krooniline unevaigus, siis lahenda uni enne trenni ära. Kas või see, et oled 5 minutit ilma ekraanita enne und?
Jaa, see on miinimum, et vähegi melatoniini tootmist toetada.
Nii on. Aga rääkides hormonaalsest tasakaalust ja unepuudusest, mis ajutööd rikkub, siis lähme nüüd teema juurde, kus see juhtub bioloogiliselt paratamatult.
Sa viitad vist menopausile.
Ja just. Meie kolmas allikas, Marta Lepik, kirjutab väga otse, et menopaus ei ole ainult kuumahood. Östrogeeni langus mõjutab otse mälu, keskendumist ja meeleolu.
See on teema, kus meditsiin ja ühiskond on naistele pikalt karuteene teinud. Östrogeen ei ole ju lihtsalt paljunenis hormoon. See on aju jaoks kriitiliselt tähtsusega neuroprotektiivne hormoon.
Ja see selgitab seda ajutuudu, eks? Marta toob välja 5 teaduspõhist fakti.
Ja esimene ongi see, et perimenopausi kognitiivne langus ehk ajutuud on päriselt olemas.
See mõjutab otseselt glükoosi ainevahetust tajus. See sama energia, millest me autosõiduhuul rääkisime.
Kuule, mulle tekkis seda lugedes üks analoogia. Kujut ette, et su aju on nutitelefon. Ja menopausi ajal teeb see telefon taustal massiivset tarkvara uuendust.
Oh, see on hea võrdlus.
On ju. Ekraanil olevad äppid, et ja lühimälu või multitasking, need jooksevad aeglaselt ja uduselt. Aga see ei tähenda, et telefon oleks kätki. Ta lihtsalt ehitab end ümber.
See analoogi aitab väga hästi lahti mõtestada ka artikli teise fakti. Ärevus ja depressioon menopausi ajal on bioloogilised, mitte ise loomuvead.
Kuidas see täpsemalt bioloogiline on?
Östrogeen on otseselt seotud serotoniini ehk meie päämise heaolu neurotransmitteri tootmisega ajus. Kui östrogeen kõigub ja langeb, langeb ka serotoniin.
Eks siis ärevus pole mingi nõrkus, vaid puhas neurokeemiline defitsiit. Naised ju tunnevad sageli süüdi selle pärast.
Täpselt nii. See on puhas füsioloogia. Ja muidugi sinna otsa tuleb kolmas fakt. Uni kannatab topelt.
Ja, kuumahood raputavad unest üles ja langenud hormoonid rikkuvad sügava tund. See nagu täielik nõjaring. Halb uni ja östrogeeni langus võimendavad üksteist.
Aga õnneks aju kohaneb ajajonksul.
See ongi niias fakt. See annab lootust. Udu ei jää igaveseks.
Ja viies fakt on see, mis näitab, kuidas me saame ise aidata. Liikumine, isegi jooksmine parandab aju verevarustust.
Liikumine pole siin lihtsalt hea vormijaks. See on otsene füsioloogiline sekkumine. Treening stimuleerib valgu nimega BDNF tootmist, mis on nagu vätti sinu aju rakkudele.
See toetab neuroplastilisest just uute ühenduste loomist.
Jaa, see aitab ajul uue hormonaalse tasakaaluga kohaneda ja uusi närvideid luua.
See on nii võimestav. Sa ei ole oma keha ohver, mis toobki meid tegelikult meie viimase teemani.
Nii, mis meil veel laual on?
Kui me räägime müütidest ja valehäbist naise keha osas, siis rasedus ja füüsiline koormus on ilmselt üks suurimaid. Meie allikas on doktor Aet Kallas.
See on valdkond, kus ühiskond kipub naisi üle liia kaitsma. Ära tõsta midagi raskemat kui teetas ja nii edasi. Täpselt! Aga doktor Kallas toob mängu massiivse metaanalüüsi. Seal on 50 uuringut ja üle 47 000 osaleja. 47 000!
Vau! See on tohutu andmete maht. See annab tulemustele ikka raudse kaalu.
Jah, tulemus on ühene. Mõõdukas jõutreening raseduse ajal on ohutu ja tegelikult isegi kasulik. See vähendab rasedusdiabeedi riski ja ohjab keha kaalu.
Rasedusdiabeedi puhul on see eriti oluline, sest lihasmass on meie suurim glükoosi mahuti. Jõutreening aktiveerib lihaseid, parandab insuliinitundlikkust ja aitab suhkrut verest välja tõrmata.
Aga oota, mind imestab see, et kui meil on sellised andmed, siis miks meditsiinipraktika on rasedat seni käsitlenud pigem nagu mingeid haigeid ja hapraid patsiente?
See on oluline küsimus. Ajalooliselt on meditsiin olnud väga tugevalt kaldu, printsiibi, parem karta kui kahitseda poole. Rasedust ongi käsitletud praegu kui haigust.
Kuigi tegelikult on see ju keha jaoks üks ekstreemsemaid füüsilisi sooritusi.
Absoluutselt. Sünnitus on nagu maraton. Sa ju ei valmistu maratoniks nii, et lamad 9 kuud tiivanil. Jõutreening ongi selleks maratoniks valmistumine.
Doktor Kallas murrabki müüdi, et jõutreening kahjustaks vaagnapõhja lihaseid. Tegelikult aitab tugev keha hoopis kiiremini taastuda. Aga ta annab ka ühe olulise hoiatuse sotsiaalmeedia osas.
Oh, ma võin juba arvata, mis see on. Need äärmused.
Jaa. Ühel pool on täielik puhkus ja teisel pool on mingid influencerid, kes teevad viimasel kuul isiklikke rekordeid jõutõmbes. Mõlemad on pseudoteadus. Koostöö arstiga on häda vajalik.
See on väga tähtis märkus. Tuleb jälgida päris teadust, mitte lihtsalt mingeid ilusaid turuldussõnumeid või hirmutamise kirjutisi.
Just! Asendame hirmud andmetega. Ja sellega me tõmbamegi tänased niidid kokku.
Kuidas sa selle meie õppijast kuulajale lühidalt kokku võtaksid?
Meie energia ja võimekus, olgu siis autoroolis, jõusaalis või elu suurimate muutuste keskel, ei sõltu sellest, kas me suudame endast puhta jõuga üle sõita. See sõltub sellest, kas me anname kehale õigit küttust, lubame tal taastuda ja toetume andmetele, mitte müütidele.
Väga hästi öeldud. Inimkeha ei ole masin, mida peab vägisi parandama. See on organism, mis suudab fenomenaalselt kohaneda.
Jaa. See on uskumatu, kuidas keha suudab luua uusi närviteid menopausi ajal või treenida raskustega raseduse ajal. Ja see jätab kõhku ja provokatiivse mõtte, millega ma tahan siin täna edasi saata.
Nii, mis see mõte on?
Kui meie keha on nii võimekas, siis milliseid muid piiranguid sa oma igapäevaelus hetkel aktsepteerid, mis põhinevad tegelikult lihtsalt vannal harjumusel või müüdil, mitte sinu keha päris bioloogilisel võimekusel?
Vau, see on tõesti hea küsimus. Millele mõelda?
On ju. Mõtle sellele, kui sa oma päeva jätkad. Suur tänu, et sa meiega nendesse teemadesse süüvisid. Hoia oma vaimu ja keha ja kohtumisen juba järgmises analüüsis.